Velika mi je čast i zadovoljstvo da danas u našem studiju Naksi Banke Radija ugostim našu koleginicu sa RTS-a Draganu Sotirovski, koja je dobila nagradu za novinarsku hrabrost. Dragana, da li se to dodeljuje za neku konkretnu priču ili za sve što ste do sada radili?
Ono što sam ja shvatila, pošto sam bila, čini mi se, nominovana 2014. godine za istu nagradu i u to vreme na moje veliko iznenađenje, i ove godine sam iskreno rečeno i zaboravila na tu nagradu, za razliku od drugih nagrada gde nešto šaljete pa žiri na osnovu onoga što pošaljete procenjuju da li ste zaslužili ili ne. Ovo je novinarska nagrada za hrabrost, za ono što je do sada urađeno. I meni je drago što su me ljudi koji imaju prava na predlaganje predložili, a to su ljudi iz UNS-a, iz NUNS-a, porodica pokojnog Milana Pantića, zatim kolege novinari jagodinskih medija. I zaista sam presrećna, mislim, mada su onog dana kada mi je uručena nagrada, moje osjećanja bila zaista pomešana iz razloga što sam bila presrećna, što sam eto dobitnik i te nagrade, koja mi je, da tako kažem, neskromno možda nedostajala u onoj grupi nagrada koju sam do sada dobila. I druga stvar, to je zaista velika odgovornost da dobijete jednu takvu nagradu, jer to znači da ono što ste do sada radili, da je to dobar pokazatelj, da ste to dobro radili, ali svakako to sada još dodatno obavezuje da nastavite da radite. A istovremeno sam bila i mnogo tužna, zaista tužna, kada sam videla porodicu pokojnog kolege Pantića. Znate, u tom trenutku vam prođe sve kroz glavu. Zapravo, to što se njemu dogodilo od 2001. godine može da se dogodi bilo kome od nas. I što je najgore, vi nemate nikakvu sigurnost u ovom poslu. Šta god da radite i na koji način god da radite, eto, možda se i na neki način zamerite nekome i šta može da vam se desi? Pa sad, ja u jedno vreme kad sam imala one pretnje 2013. i 14. razmišljala sam, ok, ajde, ja imam 44 godine, pa sad manje više šta će da mi se dogodi, pola života sam proživjela. A šta ako se dogodi nešto vašoj deci? Pa sam mnogo često razmišljala, imam troje dece, znači vraćaju se uveč iz škole, prolaze kroz park, izlaze u grad, znači trebalo bi da poremetite i njihov život zarad onoga što radite. Pa s druge strane kažete, Bože, što ja to sve radim? Mislim, ništa, ja nisam više ili manje plaćena zato što radim nešto što vidim i što mi smeta i što smeta drugim ljudima, a ja treba da ćutim. Pa onda kažete, ne, ja ću da radim, pa nek se desi šta se desi. Dakle, da li je za hrabrost, između hrabrosti, ja često kažem u šali, između hrabrosti i ludosti, tu je negde linija vrlo tanka.
Imam utisak da je pravih novinara u Srbiji ostalo jako malo. Verujem da vama nikada nije palo na pamet da prestanete da se bavite ozbiljnim i bitnim temama i da se okrenete laganijom, onako tabloidnom novinarstvu, da ga nazovem tako.
Ne znam, ja mnogo puta razmišljam o tome. Ja kažem, ok, ajde, mislim, ajmo sutra, radit ću, ne znam, pijačni barometar. Onda shvatite da kad odete na pijacu da imate milion drugih problema i da vas ljudi maltene, aha, došli ste da pravite priču o tome koliko košta paradajz, a nećete da pravite priču o tome da imamo problem oko zakupa tezgi. I eto vam sada nove teme, i eto vam nove prozivke na pijaci. I sad ako se vi ne postavite tako da kažete, ok, mislim, ako ste vi to kao gledalac RTS-a kome plaćate pretplatu, predložili to, mislim, gde i na koji način ja sad da kažem ja neću da uradim to ili recimo neću da dam kolegi predlog da uradi tu priču. Znači, taj neko prema kome mi imamo obavezu, a to je gledalac, traži da se to napravi. A čim pravite nešto gde imate dve strane, njega kao prodavca i neko javno preduzeće koje je tržnica ili neko drugo, odmah ulazite u problem sa nekima koji misle da je to dobro i da je to tako kao što rade, u stvari vidite kad krenete da istražujete da tu ima gomila nekih stvari koje zapravo nisu tako i ne bi trebalo da budu tako. I opet ste u problemu.
Da li nekada imate zadršku? Da li pomislite kako će zbog vaše priče neko dobiti otkaz ili će možda doći do neke druge posledice?
Ne, nemam. Znate zbog čega? Zato što smatram da sve ono što nije dobro u ovom društvu, svako od nas na svoj način treba da doprinese da se društvo vrati, što bi se reklo, u normalu. Ako mi, poslanici javne reči, prećutkujemo i krijemo nešto, ne možemo ni da očekujemo da nam bude bolje. A ljudi koji gledaju nas, novinari, znači ljudi, obični ljudi koji gledaju nas novinare i očekuju neku vrstu pomoći, oni zaista priželjkuju. Evo, ja gledam lokalne medije ujutru, recimo, osluškujem šta sve ti ljudi govore, o čemu, na šta se žale, šta su im najveći problemi. Znači, oni od novinara očekuju da on nekome prenese, jer mi, priznaćete i sami, da smo u boljoj poziciji da lakše dolazimo do političara, do direktora, do ovih ili onih koji odlučuju o našim životima. Dakle, ako mi namerno ispričamo priču, ne kažem namerno u smislu da bi neko dobio otkaz, nego da ukažemo da nije dobro to što on radi dok vozi autobus, jer može da zgazi nekog pa da bude veća posledica od onoga što je on uradio, neće onda dobio otkaz po logici stvari. On bi trebalo da bude upozoren da to više ne radi. Tako bi bar trebalo da bude. Znači, kad jednom dobije upozorenje, on sljedeći put neće da radi, što znači da ste vi eto sprečili da se napravi još veći problem. Ali mnogo je toga, da vam kažem, mnogo je toga u svim sferama života. Vi ne znate gde god da zagrebete, vi problem imate. To je prva stvar. Druga stvar, to sam i rekla na dodeli nagrada, u tom trenutku mi je to tako izašlo iz duše. Kada bi država, kada su ove velike krupne stvari u pitanju, samo osluškivala nas novinare, bez obzira na to u kom smo mediju, i samo proveravala te naše navode, jer pazite, ja kao novinar, televizijski novinar, pa i vi na radiju i bilo koji drugi, ne smemo u javnosti da iznesemo nešto što nije provereno, jer svako može da nas tuži i da budemo krivi sutradan. Dakle, mi dolazimo do nekih podataka, možda lakše ili jednostavnije, i zakon na kraju krajeva imamo o dostupnosti informacije od javnog značaja. Kada bi država samo proveravala te navode koje mi inače navodimo u mediju, i kada bi svojim mehanizmima pokušavala i uspevala, a ona može da uspe jer država je svemoćna, da samo te naše navode proveri i da očisti društvo od kukolja, gde bi nama bio kraj?
Poslednjih godina građani se više obraćaju novinarima da im pomognu u rešavanju nekih problema kada im institucije ne pomognu kada treba i kako treba.
To da, ali postoji još jedna stvar. Praksa je, bar kod nas, pokazala da postoje ljudi koji dolaze za svaku sitnicu. Čak i tada kada nisu u pravu. I onda jednostavno nisu u pravu. Vidite da nisu u pravu, to je jedna kategorija ljudi kojima televizija, odnosno mediji, ne može da pomogne. Zato što jednostavno u startu, kažem, vidite da nisu u pravu. I imate drugu kategoriju ljudi koja prijavljuje nešto, neku nepravilnost, a ne želi da o tome javno govori, nego želi da vas stavi u poziciju da vi rešite nekom problem. Ja kažem, ok, ako sada prijavljujete tu nepravilnost, ajte, dajte nam izjavu, pa recite kakvu vrstu problema imate. On kaže, pa ne bih da se zameram. Pa onda, mi sad idemo dalje, pa kažemo, ok, nećemo da vam otkrivamo identitet. Slikat ćemo vaše ruke, jesmo ipak televizija, moramo vizualno da pokrijemo to o čemu vi pričate, želimo da vam čujemo glas. Jer ipak ćete vi kao neko ko je oštećen bolje da kažete nego mi kao novinari. A onda on kaže, pa ne bih ni tako. Pa onda idemo sljedeći korak, pa kažete, ok, modifikovat ćemo glas vaš. I onda shvatite da bi neko nešto da prijavi, a sad da ne kažemo da je to on, znači ili se plaši posljedice ili jednostavno želi da ukaže, a da se ne pojavi. I naravno imate onu treću kategoriju koja jedva čeka da im dođete i da se požale na ono što imaju.
A kako je prošlo to sa pretnjama koje ste imali? Da li se završila ta priča?
To su bile dve tužbe koje su u nekim tačkama se poklapaju. Jedna je takozvana beogradska tužba, beogradskom sudu, a jedna je takozvana niška tužba, našem osnovnom sudu. Ova beogradska se završila posle nekoliko meseci. Ja imam sreću da me brane, uslovno rečeno brane, da me zastupaju ljudi koji su advokati, Nunsovi advokati, koji odlično poznaju medijsko pravo. Ja nisam znala da ću dobiti tu vrstu zaštite kao neko ko je u Nunsu. To je za mene kao stranku besplatno i kao novinara, a opet s druge strane jako važno, jer kada sam tražila, kada sam dobila tužbu sa odštetom, zapravo te dve tužbe sa odštetom od 900.000 dinara, skoro dakle milion, onda sam tražila advokata u Nišu koji poznaje medijsko pravo. I onda sam, nažalost, saznala da takvog mi stručnjaka u gradu nemamo. I onda su mi rekli da se sa takvim stvarima ipak ne treba igrati, zato što je ogroman novac u pitanju. I dakle, ljudi su se iz Nunsa javili, dali mi advokatsku kancelariju i oni to mene, odnosno ne samo mene, nego sve novinare koji imaju problem, zastupaju besplatno. Dakle, ta tužba u Beogradu se završila relativno brzo, jer je posle nekoliko meseci i menjanja advokata od strane, dakle, tužilje, koji su odustajali. Jednostavno su shvatili o čemu se radi i oni su javno govorili na tim ročištima. Nama je ovdje potpuno jasna situacija, povlačimo punomoći i to je to. I onda je tužilja povukla tužbu i tako se završila beogradska tužba. A ova niška, bilo je jedno ročište na osnovnom sudu gdje se sudija našeg suda izjasnio da nije nadležan. Pa je to otišlo na viši sud u Nišu, pa su se i oni izjasnili da su nenadležni. To je tako išlo do Vrhovnog kasacionog suda, koji je opet vratio tužbu na početak, odnosno na naš sud osnovni, i sljedeće ročište 11. jula, gde se saslušavaju svedoci. Dakle, ja ću biti saslušana prvi put posle 4 godine, kao i tužilja.
Šta mislite, da li ima šanse da novinarstvo u Srbiji bude kao što je nekada bilo ili sve više tonemo u tabloidno?
Ja mislim da nama pomoći nema. Možda je pesimistički zvuči, ali da vam kažem, mnogo je medija privatizovano. Dakle, vi ćete sutradan kao novinar, naročito mediji koji dobijaju sredstva iz lokalnih, odnosno preko projekata i preko lokalne samouprave, na ovaj ili onaj način biti uslovljeni od te lokalne samouprave. Zašto bi se bilo koji vlasnik medija zamerao lokalnoj samoupravi ako od lokalne samouprave između ostalog živi? Ne računajući one oglase, reklame i komercijalni deo gdje dobija televizija, radio, novine, sasvim sve jedno, dobija novac. Dakle, ako vi jedva čekate 28. odnosno prvi da dobijete tih 20, 30, 40 hiljada platu, zašto biste vi sebi i svojoj porodici sada stavljali omču oko vrata da ćete da dobijete otkaz ili tih 40 hiljada dinara ili 20, ili ćete da govorite onako kako vam gazda kaže, odnosno vlasnik medija? Eventualno oni ljudi koji rade u medijima koji se, pa čak i oni koji rade u medijima na jezicima manjina, a koje podržavaju i finansiraju nacionalni savjet i su uslovljeni od nacionalnih savjeta. Nas kao medijski javni servis prati godinama to da smo državna televizija. Ja vam odgovorno tvrdim, a 1. novembra sada 2017. bit će 25 godina kako sam u RTS-u. Da nikada ni jednu vrstu zabrane da nešto radim, da nešto istražujem, da nešto snimam, da nešto nekoga pitam nisam imala. Dve vrste preporuka, ne zabrana, za ovih 25 godina su bile, one godine, sad više ne mogu da se setim koje to godine bilo, kad su bili nemiri na Kosovu, da mi koji se pojavljujemo na ekranu, to je bila kao preporuka, ne nosimo crvenu crnu kombinaciju na ekranu, ja vam iskreno govorim. I druga stvar je bila kada su se pojavili raseljeni ljudi sa Kosmeta, da to već mislim državna politika, da razlikujemo u izveštajima u terminima šta su i ko su raseljeni ljudi sa Kosova i Metohije, a ko su izbjeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Znači da ta dva termina ne bismo mešali. To su dve preporuke koje od strane poslodavca su stajale i, ajde da kažemo, neka vrsta zabrane. Eto. Inače ovako, zaista ne. Zaista ne. I mene jako boli kao novinar. Ja sam dugo radila u Beogradu. Onda sam se udala i došla u Niš. I ja sada Srbiju potpuno drugačije vidim iz jedne drugačije perspektive. I obično svojim kolegama sa kojima sam počela, to su sada urednici drugog dnevnika, urednici prvog dnevnika, svih dnevnika emisija, a zajedno smo počeli te 92. godine, ja kažem često u šali, ljudi, pa Srbija se malo drugačije vidi iz Niša, iz Kruševca, iz Vranja nego što se vidi iz Beograda. Mislim, ja imam koleginicu koja je urednica drugog dnevnika koja je iz Surdulice, koja poštuje i te kako poštuje kad joj ja kažem, ja imamo priču, ajde napravimo priču, mislim tu negde iz Gadžinog Hana, eto mladi ljudi su ostali tu da žive, dižu neke plantaže i tako dalje. Ono kaže, ajde napravimo priču. Ali ne kažem da ima i onih koji kao, ej, danas mi je visoka politika, mislim ima da mi pojede pola dnevnika, ajde ostavimo tu priču za neki drugi dan. Ali hoću da kažem drugu sada stvar. Znači, sami smo krivi, ali me jako boli kad kažu beogradizacija medija. Nije Beograd kriv za beogradizaciju medija. Mi smo sami krivi. E, znate zašto? Ako sam ja danas rešila da ceo dan ovde, a da uslovno rečeno danas sam na poslu, a ceo dan da provedem sa vama kolegama, meni dragim ovde na Bankiru, i ceo dan da pijemo kafu, i ceo dan da pijemo sok, nijedna priča neće otići ka Beogradu. Nijedan predlog neće otići ka Beogradu. Pa tako će biti sutra, pa će tako biti preko sutra. I sada toliko programskog prostora ima. Ako vam kažem da naš program počinje u 6 ujutru, a završava se, ne znam, nešto posle ponoći, da imate počeo od jutarnjeg programa koji 3 sata traje, možete da se uključite sa vrške čuke, što ja kažem, ujutru, imate tehnološku mogućnost i tehničku, možete šta god hoćete, da, znači naravno u dogovoru sa urednikom, jer on je taj koji sprema najave, koju god temu da obrađujete. Pa onda imate jutarnji dnevnik u 8. koji traje pola sata, pa imate vesti do 12, pa prvi dnevnik u podne, pa Srbiju koja traje tih nekih 45 minuta sat vremena. Pa čak nekad i Beogradska hronika hoće da, i kad su neke važne stvari, bez obzira na to što se zove Beogradska, hoće da uključi Niš, druge gradove u Srbiji. Pa drugi dnevnik, pa treći dnevnik, pa specijalizovane emisije, da vam ne govorim koliko ih ima. Evo, tako stoje stvari, 2 sata traje. Pa znate li koliko je to programskog prostora? Ali, s druge strane, imate problem što u Nišu rade samo 4 novinara u RTS-u. U dopisništvu.
Vi uspevate da stignete svuda, gledala sam u roku od pola sata, na primjer, vi se uključite u jutarnji program RTS-a sa nekoliko lokacija koje pa i nisu baš blizu.
ali je to naša dobra volja, kad kažem naše ekipe, da mi, neću da kažem da dokažem, nema šta da dokažemo, nego da izađemo u susret tim ljudima iz Aleksinca koji žive u Aleksincu, a koji kažu, jo, vi ste se uključili iz Aleksinca, pa njima sad to kao nešto znači. A zaista im znači, ja sam rekla recimo, tog jutra, dobro jutro sam poželjela u 6:10 iz Aleksinca, malo pričali sa onim bakicama tamo što prodaju sveće, znate, ali ljudima koji žive tamo, to znači da nisu zaboravljeni. I ja sada planiram, pošto neću jula i avgusta da koristim godišnji odmor, da zaista i pozovem ljude da nam se javljaju. Neka svako da predlog gde hoće da nas vidi ujutru. Nije nama problem, nekad mora da stignemo u 4. Recimo kad idemo za Bosilegrad, da bismo stigli u 7, mi moramo da krenemo u 4. Odnosno ustajemo u 3:30. Ali ništa lepše nego kad vam neki najobičniji čovjek priđe pa kaže... Mnogo mi je drago što ste danas ovdje. Znate, neki delovi Srbije, odnosno mesta, ljudi nikada u životu kamere nisu vidjeli. I njima to toliko znači. E sad, meni je žao što nije više kao nekada, upravo zbog toga što nemamo vremena i što žurimo, da vi sednete, da popijete kaficu sa tim čovjekom koji vas ponudi, da uđete u njegovu kuću, da mu ostavite vizit kartu. I sad ću da vam ispričam još jednu anegdotu, možda dužim. Pre jedno... Pa ima više od 10 godina. Otišli smo u jedno zaplanjsko selo, sad u ovom trenutku ne mogu da se setim kako se zove. I to je neka obična, mislim, porodica kod koje smo snimali, čak ne znam u ovom trenutku ni šta smo snimali. Čini mi se neko rođenje deteta posle mnogo godina. I ja, gazdi te kuće koji nas je ostavio da popijemo kafu, sok, da se počastimo zbog rođenja deteta, ostavim vizit kartu. Kažem, sve što vam treba, pola noći, u pola dana ili ako imate neku interesantnu priču, evo telefona, pozovite me. I ovi moji iz ekipe kažu, pa šta će onda ti javi, mislim, čovjek koji živi u nekoj zabiti, ne daj Bože. Neka, samo vi uzmite vizit kartu i tako. Prošlo je ko zna koliko meseci, 1:30 noći, meni zvoni telefon. I kad se u 1:30 zvoni telefon, to znači da se nešto dogodilo. Javlja se čovjek, ja sad u ovom trenutku, zaista izvinjam se, ne znam kako se čovjek zove. I on meni kaže, ovde... Dobroveče, izvinite što dodajem u ovo vreme, ovde taj i taj, znate, vi ste bili kod moje porodice, snimali ste to i to, kaže on iz kog sela, okolina Gađenog Hana, to znam sigurno da je bilo zaplanje, ja kažem, recite, izvinite što sam vas probudio, ja samo da vam javim, da se, kaže on, svaljalo brdo između Gađenog Hana i tog sela. Moj sin koji radi treću smenu, opet ne znam u kojoj fabrici, nije mogao noćas da dođe na posao, evo, javio nam telefonom da kasni i tako dalje. Taj put koji je važan za funkcionisanje ne samo tog nego i drugih sela, ja pošaljem ekipu u 3:30, sutradan ujutru odmah u 6:00 se mi uključimo i naravno posle našeg uključenja krenuli su svi ostali, Blic, Večernje novosti, drugi mediji i tako dalje, i pita me jedna koleginica iz jednog dopisništva, pa kako si znala? Ja kad ne mogu da ti kažem, reći ću ti neko kad se budemo videli. Ali mi smo dobili super priču, imali smo sa lica mesta, zaista to je bilo ogromno klizište koje je proradilo eto noću posle neke kiše, i imali smo zapravo informaciju u pravo vreme. I ja mojoj ekipi kažem, eto, vidite zbog čega je jako bila važna ona vizit karta.
A šta inače čitate u štampi, šta slušate na radiju, šta gledate na TV-u?
Ja radio slušam samo dok vozim, ali zaista i vas jako često slušam. Do onog mesta do kog mesta možete da se čujete. Nekako me radio ne umara. Nemam vremena da slušam radio inače ovako. Slušam televiziju, nemam ni vremena da gledam, ali slušam televiziju. Čitam nešto na online-u, čitam sve, znate, da budete informisani u svakom trenutku. Nekada je bilo pravilo da uveče, pa i sada, naravno da ne smete uveče da legnete pre nego što ne prelistate one novine za sutra, da ste informisani, jer obično ujutru kad urednici dođu i kad su neke novine već nešto objavile, a vi niste, oni zovu pa pitaju, o čemu se radi, šta, kako, ako ne znate... Nije dobro za vas, nije dobro za redakciju koju vodite. Tako da imamo tu, da kažem, dodatnu obavezu. A počela sam inače 88. godine na radiju, dok sam bila 8. razred. Radio mnogo volim, zaista. Ali nekako ta kombinacija malo muzike, malo priče, malo servisne informacije, to je super stvar.
Šta biste poručili studentima žurnalistike ili onima koji žele da upišu taj smer na fakultetu i postanu novinari?
Ja stalno pričam. Imala sam i nekoliko, da kažem, gostovanja na našem filozofskom fakultetu i tu sada ljudi koji rade tamo, oni znaju moje mišljenje. Mi možemo da pričamo da smo super i da je naš fakultet super i da su studenti koji završavaju žurnalistiku super i da... Međutim, postoji stvar koja nije dobra. Ta deca, činjenica da nemaju nikakvu praksu. To je pod jedan. I pod dva, ta deca, ja sam ih mnogo puta, oni su bili, pošto je RTS imao sklopljen ugovor sa našom katedrom za novinarstvo, da deca dolaze kod nas, da imaju određeni fond časova. Pitala sam i decu, ali nisu znali da mi odgovara, to je čime ih oni hrane na fakultetu. koju vrstu priče oni njima pričaju. A zašto, znate zašto vam to kažem? Kada dođu i kada shvate da posle četvrte godine ne znaju ništa, ne znaju da sroče vest, ne dozvoljavaju da im se pokaže. Zato što su oni posle četvrte godine već zvezde. Znate koliko njima treba vremena da rade na sebi, a koliko nama urednicima treba vremena da presečemo, da ih pustimo živo na ekran. To su stvari koje, o kojima treba neko da razmišlja, ko je napravio taj fakultet, ali ga nije napravio onako kako valja. Ja obično kažem da bi čovjek bio dobar novinar, ne mora da završi žurnalistiku. Mora da bude talentovan i da bude uporan i vredan. A može da završi bilo koji drugi fakultet. Ne kažem da ne treba da ima fakultet. Mora da bude obrazovan, informisan, obrazovan. Znači sve ono što treba da bude, to je to. A to ne znači da mora da završi novinarstvo da bi bio dobar novinar. I opet kažem, praksa je pokazala da je mnogo odličnih novinara sa pravnog fakulteta, odličnih novinara koji su završili ekonomiju. Što opet ne znači da je fakultet koji je u Beogradu političkih nauka potpuno daje jednu drugačiju sliku tih ljudi, mladih ljudi koji izlaze posle četvrte godine.
Dragana, puno vam hvala.
Hvala vam na pozivu.